Mä tajusin tässä just, että vaikka mä oon käynyt puhumassa siellä sun täällä, niin mä en koskaan pitänyt PowerPoint-esitystä. Sä olette nyt sen takia nauttia mun PowerPoint-harjoituksesta tässä. Tuossa niinku vuonna 2010 niin Riku Siivonen, toimittaja, teki pressiklubiin sellaisen Paleface-parodia-biisin, jossa se pilkkasi Palefacein sitä Helsinki Shangri-Laa biisiä, ja se on semmoinen oikeistolainen pilkkalaulu, jossa ideana on niin kuin näyttää tämä nuori tiedostava aktivisti sukupolvi jotenkin niin kuin itsekkäänä ja hedonistisena ja häikäilemättömänä. Sitten siinä Riku Siivosen pilkkabiisissä lauletaan muun muassa, että perustulo on paska, duuni, nintendo. Ja sitten kun miettii, että mistä nämä niin kuin mielikuvat ja käsitteet tulee, niin tulee just prekariaattiliikkeestä. Ja sitten tavallaan tämä niin kuin pilkkalaulu esittää niin kuin sen aktivistin sukupolven tai niin kuin sykli, mistä prekariaatti tuli, niin ihan niin kuin oikeassa valossa. Että se prekariaattiliike oli tosiaan aika härski, häikäilemätön, itsekäs, hedonistinen liike. Ja tässä mielessä se musta eroi tosi paljon niin kuin monista suomalaisista liikkeistä. Et jos aktivismitutkimuksessa puhutaan yleensä vanhoista ja uusista yhteiskunnallista liikkeistä, että vanhat on niitä niin kuin perinteinen työväenliike tai AY-liike. Vanhat liikkeet on sellaisia, jotka organisoituu kurinalaisesti ja tekee yhteistyötä valtiovallan kanssa ja ajaa omia materiaalisia etujaan. Ja sitten uudet yhteiskunnalliset liikkeet, jotka tuli 60- ja 70-luvulla ympäri maailmaa ja Suomessa varsinkin 90-luvulla, niin ne taas on enemmän ajaa niin kuin vähemmistön asioita, ympäristöasioita, niihin kuuluu feminismi, ydinvoiman vastainen liike, Suomessa eläinoikeusliike ja näin edelleen. Niin tämä vanhan ja uuden välinen jaottelu, millä Suomessakin aktivismin tutkimus on aika paljon mennyt, niin tämä ei mun näkemyksen mukaan päde prekariaattiliikkeen kohdalla. Että prekaliike oli tosi erilainen liike kuin 90-luvulla syntyneet jotenkin anarkistiset liikkeet, mutta sitten toisaalta se ei ollut paluuta vanhaa myöskään. Se oli niinku yhdenlainen yritys keksiä työväenliike uudestaan. Ja sitten prekariaattiliikkeeseen liittyy myös tieto- ja tunnekapitalismin analyysi, ja mä oon miettinyt, että ollaanko me niinku vieläkään ylitetty sitä kehystä, mikä tässä analyysissä on esitetty, koska nämä on niinku yli 10 vuotta vanhoja tapahtumia, mutta sitten toisaalta sosiaaliturvan muutokset ja työelämän muutos on mennyt aika lailla siihen suuntaan, kuin mitä prekariat ja aktivistit ennakoi tuohon aikaan. Eli tämä ei ole niinku pelkkää historiaa ja niinku triviaalista fiilistelyä siitä puhuminen. Mä itse en ollut mukana prekariaattiliikkeessä tuohon aikaan. Mä kävin jossain tapahtumissa ja osallistuin silleen niin kuin uteliaisuudesta, mutta en niin kuin ollut mitenkään aktivistina mukana siinä. Eli mä en nyt esitä mitään sellaisia aktivistin muistelmia, vaan enemmän käsittelen tätä tulevan kirjan näkökulmasta. Mä oon kirjoittamassa Anton Montin kanssa sellaista Skene-nimistä kirjaa, joka kertoo aktivismin tarinan Suomessa vuodesta 86 vuoteen 2016. Ja sitten sitä kirjaa varten me ollaan käyty läpi ihan valtava määrä liikkeiden omia tekstejä, nettisivuja, ollaan haastateltu paljon aktivisteja, myös prekariaattiaktivisteja. Ja tämä mun esitys perustuu lähinnä nyt siihen aineistoon. Prekaliikkeen taustat on Euroopassa, ja se siis prekariaattihan on niin kuin sana, sekoitus, joka tulee prekaarisuudesta ja proletariaatista yhdistämällä ne. Ja Ja prekaarisuuden taustalla on romanisten kielten epävarmuutta ja muuttuvaisuutta tarkoittavat sanat. Esimerkiksi latinan precarius tarkoittaa jotain, mikä on rukoilemalla saatua tai toisten armoilla olevaa. Ja se nyt tietysti on helppo avata, että miten se liittyy työelämään. Että prekariaattiaktivistit otetaan käsitteen käyttöön kertaakseen, että nykyään työvoimaa hallinnoidaan olosuhteita heikentämällä ja elämä on tosi epävarmaa, elämää ei voi suunnitella eteenpäin kovin tarkasti, puuttuu varmuus ja itsemäärääminen, ollaan toisten armoilla. Ja tämä on niin kuin sen käsitteen kielteinen merkitys. Mutta sitten se, mikä niin kuin aina on jäänyt puuttumaan prekariaattikeskustelusta sekä Suomessa että muualla Euroopassa on toi, että tämä prekariaattikeskustelu, niin se aina siinä on aina haluttu korostaa sitä, että prekarisaatio ei ole vain kielteinen juttu. Että se ei ole vain sitä, että me valitetaan, että työt on pätkätöitä ja rahaa ei ole ja elämä on raskasta, vaan siihen liittyy myös hyviä puolia. Se, että enää ei ole pakko tehdä 40-vuotista työuraa samassa työpaikassa tai rakentaa identiteettiä pelkään työn tai ammatin varaan. Eli siihen liittyy joustavuutta myös hyvässä mielessä. Voi valita itse tarkemmin, että milloin tekee, missä tekee, minkälaista työtä tekee. Elämässä on paljon muutakin sisältöä kuin työ tai vanhat identiteetit. No, tämä liike lähti varsinaisesti liikkeelle Pohjois-Italiasta 2000-luvun alussa, lähinnä Milanon seudulta. Siellä oli tämmöinen Chain Workers-liike, joka kävi tätä työnantajien sanelemaa joustavan työn politiikkaa vastaan. Ja siinä vaadittiin oikeuksia prekaarille, eli erityisesti nuorille naisille ja siirtolaisille, jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa. Ja sitten kun ollaan katolisessa Italiassa, niin nämä aktivistit keksivät itselleen oman suojeluspyhimyksen, San Precario. Tosi jos miettii niitä prekaarin työn perushahmoja, niin ehkä olisi ollut parempi valinta ottaa vaikka nainen tai selvästi siirtolaisen näköinen hahmo tuohon. Mutta joka tapauksessa San Precario tässä ehkä tunnetuimmassa kuvassa, niin se rukoilee, että sillä olisi rahaa, asunto, rakkautta, nettiyhteys ja julkinen liikenne. Ja noi on aika lailla niin kuin prekariaattiliikkeen keskeisiä vaatimuksia, jollain tavalla tai liittyy niihin. Ja näkyvin juttu prekariaattiliikkeessä on aina ollut toi vappuna järjestettävä Euromaiden mielenosoitus. Milanossa 2001 järjestettiin eka kertaa, siinä oli 5000 osallistujaa. Pari vuoden päästä 2003 se oli kasvanut jo 50 000 ja silloin se alkoi todella herättää kansainvälistä huomiota. Prekariaattiliikkeessä siis alusta lähtien on ollut mukana tosi erilaisia ihmisiä, jos puhutaan niin kuin sosiologian termein, niin myös eri luokista tulevia ihmisiä. Tuo on ollut niin kuin myyjiä, logistiikkatyöntekijöitä, puhelintyöntekijöitä, graafisen alan ammattilaisia, freelancereita, toimittajia, opiskelijoita, seksityöläisiä, kaikkea vuokratyötä tekeviä ihmisiä. Ja sitten tässä liikkeessä haluttiin heti alusta asti niin kun tehdä irtiottoa perinteisen aktivismin kuvakieleen. Katsoin näitä Euromaiden julisteita, niin nämä on hirveän värikkäitä. Haluttiin tuoda esiin sitä, että aktivismi voi olla jotenkin karnevalistista ja ilosta. Mä luulen, että kyllä tosin että toi taloudellinen nousukausi myös jotenkin näkyy näissä julisteissa, että kaikista valituksista huolimatta nämä on hirveän jotenkin optimistisia ja positiivisia ja jotenkin sellaista niin kuin popkulttuurifiilistelyä näistä musta on aistittavissa. Sitten jos katsoo, että missä eri kaupungeissa tämä järjestetään, niin näkee, että 2005 prekariaattiliike oli Euroopan laajuinen, samoin 2007, mutta sitten 2009 tuolla on niin Pohjois-Amerikkaa, siellä on Tokio myös, Tokio, Toronto, Fukuoka, Sapporo, Kyoto, Sendai, Tsukuba, eli Euromaideita esimerkiksi järjestettiin ympäri Japania myös yhdessä vaiheessa. Japanissa yllättäen prekariaattikeskustelu on ollut tosi pitkällä pitkälle jo niin kuin viime vuosikymmenellä. Että se olisi niin kuin aika kiinnostava tutkimuksen aihe varmasti, tai tota oma esityksensä aihe, että mitä se siellä on mennyt. Sitten näissä julisteissa myös näkyy rekaliikkeen perusvaatimukset. Euroja prekaareille eikä pankkiireille, yhteiskunnallisia oikeuksia, vapaus poliisin repressiosta, vapaata liikkuvuutta, perustuloa, kulttuuria, asumista ja P2P-demokratiaa kaikille. No, sitten tota, Suomessa tämä prekariaatin käsite koettiin jotenkin huvittavaksi eka, ja sitä jotenkin mallailtiin, että voisiko se olla niinku pätkätyöläiset tai pätkäproletariaatti. Ja sitten niinku aktivistit itsekin koki sen niin huvittavana, että et kun itsenäisyyspäivänä 2003 järjestettiin kuokkavierasjuhlat viimeistä kertaa klassisessa muodossa, niin tota, silloin siinä ennen niitä kuokkavierasjuhlia, niin autonomit valtasi talon ja monet muutkin aktiivisesti valtasi talon Hietsun torin laidalta päivää ennen tätä mielenosoitusta. Ja sitten siellä talossa järjestettiin bileet ja sitten ideana oli, että sieltä talolta mennään sitten niin yhtenäisenä kulkuen tuonne kuokkavierasjuhliin mielenosoitukseen. Ja sitten siinä oli vähän ilmassa sellaista, että tuleeko poliisi piirittämään tuon vallatun talon ja niin kuin estää ihmisiä liikkumasta sieltä. Ja sitten oli tämmöinen eräänlainen suunnitelma, että jos jossain keskustelussa mainitaan koodisana prekariaatti, niin sitten otetaan jemmasta autonrenkaita ja bensaa ja aletaan tukkia Helsingin sisäänmenon väyliä. Niin kuin ikään kuin viestittääkseen, että meitä ei kannata piirittää, koska sitten me mennään vaan niin kuin radikaalipaan suuntaan. Ja prekariaatti huvitti silloin niin paljon, että ajateltiin, että otetaan se koodisanaksi, kukaan ei varmasti sano niin kuin prekariaatti ohi mennä, vaan se on niin kuin vitsi. No, mutta onneksi poliisi ei sitten piirittänyt sitä taloa. Okei, no sitten seuraavan vuoden alussa, tammikuussa 2004, Vihreä Lanka julkaisi tällaisen 3 sivun jutun otsikolla Uuden ajan lakkolaiset. Tässä jutussa kerrotaan, että, tai ingressissä lukee, että ekoradikalismin ja globalisaatiokriittisen massaliikkeen mainingeissa viritellään uusia teorioita, joilla yritetään kehiä yhteen moninaista kapinointia. Aineettoman työn aikakauteen astuu jatkuva kasvoton vastarinta, kieltäytyminen, sabotaasi sekä tilan ja resurssien omavaltainen haltuunottaminen. Tässäkään jutussa ei vielä puhuta julkisesti prekariaatista, vaan sen sieltä on niin kuin esimerkiksi Metropolin nuorisoproletariaatti. Mutta muuten tässä niin kuin on jo kasassa prekariaattiliikkeen toimintatavat ja teemat. Kerrotaan muun muassa, että nykyään työtaistelu voi saada muodon esimerkiksi kaupasta varastetussa tuotteessa, maksamatta jätetyssä julkisen liikenteen matkassa, H&M:n mainostaulun levähtäneessä maalipommissa. Ja sitten täällä arvostellaan sitä, miten Suomessa tosi voimakkaasti arvostetaan ihmisiä palkkatyön kautta. Täällä vaaditaan perustuloa, otetaan etäisyyttä vanhaan vasemmistoon, AY-liikkeeseen, utopioihin, kansallisvaltioon. Ja korostetaan, että keskeinen neuvottelutaktiikka on sabotaasi. Mä voin olla kiertää, jos no sitten ekan kerran tuota prekariaatin käsitettä käytetään jossain tekstissä vakavasti Verkkolehti Megafonissa huhtikuussa 2004. Markus Termonen puhuu epävarmasta ja joustavasta työvoimasegmenttien kokonaisuudesta, eli niin sanotusta prekariaatista. Ja sitten toi prekariaatti.org-nettisivusto, ja toi prekariaatti.org oli siis se liikkeen nimi myös niin kuin virallisesti näinä aikoina. Tämä nettisivusto perustetaan sitten 2004 syksyllä. Sen perustaa Tapio Laakso, ja sieltä tulee erilaisia uutisia työtaisteluista, sitten teoreettisempia tekstejä työelämän muutoksesta. Sitten sieltä tulee foorumi, johon ihmiset voi jakaa kokemuksia työelämästä. Ja sen ideana on toimia jotenkin prekaarissa olosuhteessa olevien ihmisten kohtauspaikkana ja itsetiedostamisen välineenä. Toi foorumi tosin epäonnistui, se täyttyi aika nopeasti trolleista ja se oli tosi sekavaa ja sitä ei oikein osattu moderoida. Ja se aika nopeasti itse asiassa poistettiinkin sitten käytöstä. No mutta tämä oli niinku se, miten se käsite tuotiin Suomeen ja sitten mä menen noihin seurauksiin myöhemmin. Mut vielä enemmän siitä, että miten varsinainen prekariaattiliike luotiin. Sen taustalla oli jonkinlainen väliä autonomiverkosto, joka alkoi ehkä vuonna 1999. Ja se, miksi minusta on tärkeää korostaa tätä taustaa, on se, että tässä oli niinku joku semmoinen löyhä joukko ihmisiä, jotka teki politiikkaa jonkun aikaa yötä päivää ja niin kuin onnistui mun mielestä aika taitavasti ennakoimaan monia sellaisia poliittisia teemoja, jotka myöhemmin sitten tuli niin kuin suuren keskustelun kohteeksi. Että nämä tyypit esimerkiksi ekana tänä niin kuin ekojen joukossa Suomessa teki vapaasta liikkuvuudesta ja siirtolaisuudesta ja paperittomuudesta ison poliittisen kysymyksen. Tämä oli siis jotain vuotta 2000. Nämä tyypit ekana toi sosiaalikeskuskäsitteen ja liikkeen Suomeen ja sitten prekariaattiliikkeelle olikin tosi tärkeä toi sosiaalikeskus Siperia, joka vallattiin asunnottomien yönä 2002 ja sitten se toimi 2006 asti, kunnes se palo kesällä. Ja sitten näissä autonomeilla oli aina semmoinen idea, että politiikka on vähän opportunistista, että pitää aina tarttua niihin teemoihin, jotka niin kuin kytee pinnan alla, ja sitten pitää jotenkin ottaa huomioon nuorisokulttuuria, ja sitten jos nuoriso kuuntelee lähiössä räppiä, niin sitten pitää mennä sinne ja politisoida niitä teemoja, että siellä nousee ihmisille, niin kuin Helsingissä 2000-luvun alkuvuosina nousi toi Stop Terrorille-kampanjan vastustaminen tosi voimakkaasti. No, sitten kun vappuhan on perinteisesti ollut vasemmiston juhla ja työn juhla, ja se on järjestetty vappupäivänä, niin nämä tyypit, joista tuli prekariaattiaktivisteja pian, niin ajatteli Toni Negrin mukaan, että poliittisen toiminnan pitää aina ennakoida tulevat käänteet, että aktivistien pitää olla jotenkin älykkäämpiä kuin pääoma tai poliisi, ja niin kuin pitää ennakoida se, mitä tapahtuu. Ja jos otetaan nyt vappu tästä näkökulmasta, niin miksei sitten järjestetä vappu niin kuin päivää ennen vappua jo. Ja keksittiin, että viedäänkin se niin kuin vappupäivän mielenosoitus tai marssi vappuaatolle. Ja näin saadaan niin kuin etäisyyttä siihen, että vappu olisi työn juhla. Tehdäänkin vapusta työstä kieltäytymisen ja ei-työn ja perustulon juhla. Ja sitten samalla myös vaikeutetaan poliisin työtä, koska Helsingin keskusta nyt vappuaattona on täynnä käännisiä ihmisiä, ja sitten kun sinne laitetaan 1000 ihmisen mielenosoitus, niin poliisi ei voi oikein kontrolloida sitä samalla tavalla kuin jos kaikki olisi krapulassa vappupäivänä. No, sitten 2004 suomalaisia matkusti Lontoon sosiaalifoorumiin, jossa ihmisiä osallistuu seuraavan Euromedian valmistelukokoukseen, ja siellä alkoi näyttää siltä, että prekariaatti on seuraava iso juttu. Ja ihmiset tutustuu Alex Fotiin, joka on ehkä keskeisin tuon Euromedia-prosessin puuhatyyppi. Ja se on aika jännä aktivisti sillä tavalla, että se on niin kuin jokseenkin epäideologinen tyyppi, joka aina niin kuin pongahdellut paikasta toiseen. Ja mä nyt luin yhden sen haastattelun vuodelta 2004, ja siinä se sanoo, että jos joku semmoinen niin kuin ideologia tai aatesuute pitäisi valita, se on niin kuin anarkovihreä, joka niin kuin on kyllä tosi kaukana siitä, miksi prekariaattiliike Suomessa meni, mutta ehkä se vaan korostaa sitä tiettyä niin kuin opportunismia tai levottomuutta, mikä tässä niin kuin preka-aktivisten ajattelun taustalla aina on. No sitten tosiaan prekariaatti.org perustetaan, ja sitten nämä prekariaattiaktivistit haluaisivat tehdä jotain niin kuin AY-liikkeen ja työtaisteluiden tueksi, ja marraskuussa 2004 on bussilakko, ja sitten ihmisiä menee puhumaan AKT kanssa, että me haluttaisiin tehdä jotain tämän bussilakon tueksi, ja meillä on sellainen idea, että me voitaisiin vallata elinkeinoelämän keskusliiton pääkonttori. Ja sitten AKT:stä sanotaan, että joo, että mikä siinä, että menkää vaan. Et mitään tukea ei tule, mutta niin kuin annetaan hyväksyntä sieltä. No sitten 15 ihmistä menee jumppaamaan joustavuuden nimissä EK:n aulaan. Ja sitten siitä Hesari tekee haastattelun, joka on kai eka kerta, kun prekariaatti mainitaan isolla valtamediassa Suomessa. Tapio Laakso sanoi siinä haastattelussa, että kyseessä oli prekariaatti-nimisen verkoston performanssi. Performanssiin kuului jumppaa, joka symboloi sitä joustavuutta, johon ihmiset joutuvat venymään pätkätyössä. Ja tästä jumppaamisesta tulee keskeinen poliittisen taistelun metodi, josta mä näytän kohta yhden videon. Mutta vielä tuosta suhteesta AY-liikkeeseen vähän, että jotenkin tästä prekariaattikeskustelusta on jäänyt semmoinen kuva, että prekariaattiaktivistit jotenkin intohimoisesti vihas AY-liikettä, koska AY-liike on jumissa vanhassa palkkatyössä ja edelleen vastustaa esimerkiksi perustuloa. Mutta kyllä tuohon aikaan, kun liikettä pistettiin pystyyn, niin siinä oli kova yritys saada joku keskusteluyhteys sinne, ja ihmisiä kävi puhumassa SAK kanssa, ja sitten haastattelin yhtä tyyppiä, joka kävi puhumassa SAK:n luottamusmiehille, ja sitten se pääsi sinne niin prekariaatti.org edustajana vaan silleen, että sen esiintymistä edusti semmoinen tiukka kuulustelu siitä, että ketä te olette ja mitä te tavoittelette. Ja sitten tilaisuudessa tunnelma oli kuulemma totaalisen jäätävä, ja AY-liike oli ihan kauhuissaan kaikesta, mitä me sanottiin, sanoi tämä haastateltava. Mutta tietyllä tapaa näiden tyyppien näkökulmasta niin se oli ihan johdonmukaista, koska AY-liikehän on niin kuin 50-luvulta lähtien viimeistään vastustanut työväen autonomisia kamppailuja. Kannattaa lukea Päivi Julliksen väitöskirja hyvinvointivaltion läpimurto, jossa kerrotaan, miten Suomessakin heitettiin osastoja tai ihmisiä ulos AY-liikkeestä sen takia, että ne kävi liian autonomisesti aikoinaan työtaisteluun. No sitten se, että miten prekariaattiliike nousi kunnolla Suomessa julkisuuteen, oli toi Euromayday 2005. Ja siinä niin kuin mun mielestä alkaa näkyä kunnolla se tietty poliittinen luovuus ja härskiys, mikä musta on kaikkein keskeisintä prekariaattiliikkeessä. Ihmiset matkusteli silloin ympäri Eurooppaa ja katsoi, että minkälaisia, voisiko sanoa, niin yksilöllisemmän luokkataistelun muotoja Espanjassa, Italiassa ja Kreikassa oli kehitelty. Eli ihmiset matkustaa pummilla ja varastelee kaupoista ja niin kuin rikkoo lakia tälleen, ei periaatteesta, mutta niin kuin tukeakseen arkipäivästä selviytymistä. Ja sitten siihen liittyi tämmöinen Youmango-liike, joka yritti politisoida myymälän varkautta ja tehdä siitä niin kuin elämäntyylin. Mangohan on iso espanjalainen muotivaate, liikeketju. Ja sitten jos siihen eteen lisää sanan jou, niin se tarkoittaa, että minä varastan espanjaksi. Ja ne tyypit, jotka majaili sosiaalikeskus Siperiassa ja teki prekariaattiliikettä, niin niillä oli tämmöinen 451-kollektiivi, sen niminen lehti. Ja sitten täällä näkyy, että loppuvuodesta 2004 julkaistussa lehdessä niin mainostetaan Youmango-liikettä tosi isolla ja yritetään niin kuin tehdä kaupoista varastamisesta tämmöinen niin kuin cooli, jotenkin lifestyle-juttu. Täällä kirjoitetaan, että mellakka on työttömän lakko, mutta kuinka prekaarinen urbaani sissi pitää yllä jatkuvaa taistelun liekkiä elättäen samalla itsensä ja perheensä. Palkkatyön kahleita karttavan on toisinaan hankala surfata talouskasvun harjalla, kun ei vuokraakaan ole aina varaa maksaa. Jos ei sassun luukulla notkuminen kiinnosta, mutta leipää pitäisi saada pöytään, on aika määrittää oma ihmisarvo itse uudestaan. Miksi tyytyä kuivaan leipään, kun voisit mässäillä tryffeleitä ja kaviaaria? Ja sitten täällä annetaan annetaan tota aika yksityiskohtaisia neuvoja siitä, että miten voidaan varastaa kaupasta, että kannattaa vaan ottaa joku tuote härskistä ja kävellä se kädessä ulos ja maksaa ehkä samalla joku pienempi tuote ja annetaan tota neuvoja parhaista laukuista ja tota vaatteiden varastamisesta ja häläreiden poistamisesta ja niin edelleen. Ja tota, se, että miten mä itse havahduin jotenkin prekariaattiliikkeeseen tai jotenkin sen omanlaatuisuuteen, oli 2005, kun mä luin lehdestä tämmöisen uutisen, että tota, saksalaiset prekariaktivistit on juossut eliittikauppoja ja ravintoloiden läpi supersankarit rikoissa ja kahminut hyllyt ja buffetit tyhjiksi. Ja julisti olevansa nykyajan itsepalvelu Robin Hoodeja. Ja ne jätti jälkeensä tällaisen flaikon, jossa luki, että me emme saa Hampurin varakkuudesta juuri mitään, vaikka luomme sen omalle työllämme. Asian ei tarvitse olla näin. Ja sitten ne oli itsekin tosi taitavia myös, koska poliisit ei saanut yhtään näistä supersankareista kiinni, vaikka niin kuin, kerrankin ne roikkui näiden tyyppien viemien 99 euron samppanjapullojen ja japanilaisten luksuspihvien perässä 14 poliisiautoja yhden helikopterin voimalla. Ja tota, sitten kun mä haastattelin näitä suomalaisia tyyppejä, jotka just yritti tuoda tätä Joumango-liikettä Suomeen, niin tota, kyllä ne eli niin kuin ne opetti, että siellä ihmisillä oli kuulemma Calvin Kleinin pöllityt vaatteet ja joululahjakirjat varastettiin akateemisesta kirjakaupasta ja tota, hullut päivät oli kuulemma paras hetki varastaa aina kirjoja. Ja sitten tota, matkustaminen hoidettiin väärennetyllä reililipuilla. Ja tota, tää oli niinku se niinku skene tausta, mistä tota Euromedia 2005 lähdettiin tuottamaan. Seuraava 451 kollektiivin lehti, joka on ilmeisesti huhtikuulta 2005, niin tää on siis täyttä prekariaattikamaa tää lehti. Vaaditaan perustuloa, puhutaan työelämän muutoksesta, politisoidaan metrossa puumilla matkustamista. Ja sitten täällä takana on kutsu Euromedian mielenosoitukseen ja luetellaan vaatimuksia. Muun muassa taattu toimeentulo kaikille ilman ehtoja. Eurooppa on rikkaampi ja tuottavampi kuin koskaan, joten peruspalvelut kondikseen niin kuin olisi jo. Loppuu se luukulta toiselle pompottelu ja turhan koulutus. Äitiyden kulut kaikkien työnantajien maksettavaksi. Ja ei meitä kiinnosta tuottaa enempää roinaa. Katsokaa, mitä ilmastolle tapahtuu jo nyt. Tämä on ehkä ainoa kerta, kun mä muistan, että prekariaattiliikkeessä olisi jotenkin viitattu ympäristöön tai ilmastoon. Se on niin kuin ihan selvä puute tai sellainen aika jännä tota, niin kuin sokea piste, joka jäi niin kuin täysin pois tästä liikkeestä. Mä laitan nääkin kiertämään. No, sitten Euromedia 2005 Suomessa järjestettiin sekä Jyväskylässä että Helsingissä yhtä aikaa. Jyväskylässä niin siinä oli avautunut kaupungin ensimmäinen Lidli. Ja sitten totta, kun Lidli oli tullut vähän aikaa sitten vasta Suomeen, niin oli paljon keskustelua siitä, että miten siellä valvotaan työntekijöitä, että siellä on niin pukuhuoneessa valvontakamerat ja työehdot on tosi huonoja ja palkka on tosi huonoa, niin siellä sitten päätettiin, että viedään tuo Euromedian mielenosoitus sisälle Lidliin ja sitten tota, pöllitään kaljaa ja sipsejä sieltä ja sitten viedään ne ulos ihmisille, jaetaan ne ihmisille ja niin pidetään bileet varastetuilla tavaroilla. Se on niin yhtä aikaa mielenosoitus ja bileet, jossa varastetaan. Ja mä asuin silloin itse Jyväskylässä, en ollut mukana tuossa mielenosoituksessa, mutta mä muistan, että miten se oli sitten koko kaupungin puheenaihe. Ja niin kun todella joku sellainen, joka löi voimakkaasti läpi sen kaupungin. Se oli jotain ihan niin kun ennenkuulumatonta. Vaikka siis sinänsä tosi kilttiä, ei millään tavalla väkivaltainen juttu. Ja poliisit ei ollut missään vaiheessa lähelläkään sitä mielenosoitusta. Ja kukaan, niin kuin, kellekään ei tullut seurauksia tästä pöllimisestä eikä mitään. Mutta jotenkin symbolisesti se oli tosi kova juttu. Ja tota, jälkikäteen ihmiset muisteli, että tämä on ollut niin parhaita Jyväskylässä järjestettyjä mielenosoituksia, että siellä oli selkeä kohde ja se oli tota, rauhallinen, siellä uskalsi olla lasten kanssa ja sitten harrastettiin omaisuuden suoraan uudelleenjakoa, että se ei ollut ihan pelkkä symbolinen juttu ja näin. Helsingissä oli järjestetty aikaisemmin jo vähän vastaavanlainen Lidli-aktio Pasilan Lidlissä. Ja Helsingissä oli muutenkin pohjustettu tätä isosti tätä euromeideitä, että oli ollut Suomen sosiaalifoorumissa toi Alex Foti puhumassa ja sitten julkaistiin tosi paljon artikkeleita ja lehtiä ja lehtijuttuja euromeideistä ja prekariaatin teemoista. Ja Helsingissä sitten ajateltiin, että kun tästä mielenosoituksesta tulee iso, se oli joku yli 1000 ihmisen mielenosoitus, niin tehdään samalla tavalla, että käydään pöllimässä kaupoista kamaa ja jaetaan sitä ihmisille. Ja sitten euromedia onnistui menemään alkoon ja hakemaan sieltä viinaa. Ja sitten oli tarkoitus mennä kämpin ostoskeskukseen riehumaan. Mutta tässä vaiheessa ilmeisesti suojelupoliisi seurasi niin tarkkaan ja preka-aktivisteja, että ne oli varoittanut kämppiä etukäteen ja kämppi oli sitten sulkenut. Eli sinne ei päästy. Mutta sitten siinä oli tämmöisenä niin kuin anekdoottina siitä, että miten sekavasti mielenosoitukset voi mennä, niin siinä oli ideana sitten mennä akateemisen kirjakauppaan pöllimään niin kuin oppikirjaa tai jotain ja jakamaan niitä ihmisille. Ja ideana oli, että se tyyppi, joka kulkee edessä, niin se sytyttää soihdun sillä hetkellä, kun mennään sinne varastelemaan. Ja sitten siinä akateemisen kirjakaupan edessä olikin joku remonttiaita ja poliiseja, että sinne ei päässyt, mutta sitten tämä tyyppi silti sytytti sen soihdu, ja ihmiset päätyi sitten freestylemaan reittinsä tuonne One Wayhin ja sieltä sitten pöllimään merkkivaatteita ja niitä jakamaan. Ja se onnistui taas tosi hyvin, että ei sitä niin kuin ihmiset välttämättä kauheasti huomannutkaan, koska äänitoista oli niin kovalla ja oli niin paljon ihmisiä. Ja tuohon äänitoistoon liittyen, niin tämä oli niin kuin ehkä eka kerta, kun Helsingissä oli tosi isolla räppi mukana tällaisessa massamielenosoituksessa. Ja se oli jotenkin semmoinen niin kuin kulttuuri- ja yhteentörmäys, että siellä notkea rotta oli lavalla ja sit se niin kuin huusi jotain huoraa ja niin kuin tällaisia, mitä nyt rappikulttuuri siihen aikaan kuului. Ja tästä tuli niin kuin hirveät jälkikeskustelut, että niin kuin voiko sanoa tällaisia ja niin kuin onko tämä nyt ok, voidaanko me pitää niin kuin räppäreitä tässä mukana. Mutta joo, se mielenosoitus meni hyvin. Ainakin osallistujien mielestä, ja siitä ei seurannut mitään kummempaa kohua. Siinä oli myös yksi sellainen tärkeä pikkujuttu, että poliisi sai yhden tyypin kiinni, ja sitten se onnistuttiin vapauttamaan poliisin kynsistä siinä mielenosoituksessa. Ja siis sinänsä tosi merkityksellinen juttu, mutta tämä kuulemma antoi monelle osallistujalle sellaisen tosi hyvän positiivisen kokemuksen siitä, että kun vähän järjestäytyy, niin pystyy tekemään mitä tahansa, pystyy pöllimään joukolla kaupasta tai pystyy vapauttamaan ihmisen poliisin kynsistä. Että se oli jotenkin silleen, että me onnistutaan ja me pystytään tähän. Mutta tosiaan niin ei se mielenosoitus sinänsä aiheuttanut isoa kohua, mutta sitten kun prekariaatti.org lähetti lehdistötiedotteen, jossa ne kertoo, että ne on pöllinyt kamaa, niin sitten alkoi niin kuin se kohu ja alettiin puhua, että aktivistit on myymälävarkaita ja ne haluaa vaan hyötyä itse ja ei välitä luonnosta eikä kolmannen maailman köyhistä. Ja jotenkin tässä vaiheessa niin kuin osa ihmisistä, jotka oli pitänyt tätä ihan hyvänä juttuna, niin alkoi sitten vähän ottaa etäisyyttä tähän. Niin kuin jos oli ajatus siitä, että haluaa tehdä politiikkaa omalla naamalla ehkä tulevaisuudessa, niin tämä oli niin kuin semmoinen hyvä hetki sitten häipyä tästä. Mutta jotenkin se vaikea ehkä niin kuin edes välittää nykyaikaan sitä hämmennystä ja jotenkin vihaa ja pöyristystä, mikä niin kuin nousi tätä prekaliikettä kohtaan. Että se ei ollut pelkästään julkisuus ja pääkirjoittajat ja poliisi ja palokunta, vaan se oli niin kuin myös aktivistiskenen sisällä. Et mä muistan, että silloin 2004-2005 ehkä, koska takku.net perustettiin silloin, niin netissä puhuttiin tosi närkästyneeseen sävyyn siitä, että prekariaatti aktivisti kuuntelee jotain Shakiraa, että niinku miten että se ei ole mitään niinku aktivisti musiikki, että miten niinku mitä tää nyt on. Ja sitten toinen järkytyksen aihe oli se, että kuulemma joissain bileissä jotkut prekariaatti aktivistit oli kertoman mukaan mässäily lihalla. Ja tämä oli kanssa semmoinen, että niinku liike tuomittiin sillä perusteella. Eli oli niinku ysäriaktivismista oli jäänyt tämmöinen joku fiilis siitä, että jos on aktivisti, niin sitten siihen kuuluu tietty elämäntyyli, tietty pukeutumistapa, tietty musamaku, tietty ruokavalio. Ja prekaliike oli niinku irtiottu tästä kaikesta. Ja sitten tota, mikä oli niinku vielä järkyttävämpää, niin se ero niinku vanhaan vasemmista oli siinä, että jos me nyt katsotaan edelleen, että mitä vasemmisto sanoo, niin vasemmisto sanoo, että tota, palveluita huononnetaan ja me puolustetaan niitä, ja vasemmisto sanoo, että hallitus antaa kylmää kyytiä ja niin kuin, tätä täytyy vastustaa. Ja se on jotenkin jatkuvaa sellaista reaktiivista liikettä. Se on sitä, että esitetään kritiikkiä, tehdään puolustustaistelua, yritetään pitää jotain asemia. Ja prekaliikkeessä taas oli se, että ei kiinnosta niin kuin puolustaminen tai sankarillinen saappaat jalassa kaatuminen jossain hyvinvointivaltion puolustustaistelussa, vaan pitää katsoa, että mitä niin kuin nykykehityksessä on hyviä asioita ja yrittää myöntää ne. Siis just tämä ajatus siitä, että prekarisaatiossa on myös hyviä puolia. Oikeastaan me ei tarvita prekarisaation torjumista esimerkiksi vakituisilla työpaikoilla, vaan me tarvitaan lisää prekarisaatiota, mutta hyvällä tavalla. Tarvitaan lisää joustavuutta ja hajannusta, mutta sillä tavalla, että se turvataan vaikka perustulolla. Ja tota, mä mietin, että mikä tällä hetkellä olisi samanlainen juttu, mihin voisi tarttua tällaisella niin kuin myöntävällä ajattelutavalla, mitä prekaliike harrasti, niin kyllä varmaan yrittäjyys on sellainen juttu, että jos miettii, että mikä niin kuin innostus vaikka nuorilla on yrittäjyyteen, mikä innostus pyörii jonkun startup-skeneen tai slushin ympärillä, niin kyllä se niin kuin kertoo, että siinä on jotain, minkä ihmiset kokee vapauttavaksi. Ja kyselyjen mukaan ihmiset sanoikin, että tota, jos ryhtyy yksin yrittäjäksi, jolla ei ole niin kuin kovin suuret odotukset toimeentulosta, niin se juttu siinä on just toi niin kuin itsemäärääminen ja vapaus, mikä puuttuu palkkatyöstä. Niin voisi ajatella, että jos prekaliike olisi tällä hetkellä olemassa, niin sitten se argumentoisi, että lisää yrittäjyyttä, mutta vaan paremmilla ehdoilla ja perustulon kanssa ja niin edelleen. No sitten tietysti julkisuudessa kauhistutti toi, että kun suomalainen aktivismi on perinteisesti pyrkinyt jotenkin osallistumaan, että osallistutaan julkiseen keskusteluun, tehdään järkeviä argumentteja ja niin kuin käydään puhumassa poliitikoille ja näin edelleen, niin sitten prekaliikkeellä olikin tuommoinen, että meitä kiinnostaa pakeneminen, että just niin kuin vapaa liikkuvuus sekä niin kuin matkustelumielessä että sit siirtolaisten tukemisen mielessä, palkkatoista kieltäytyminen, bileettely ja just pölliminen, pummilla matkustelu. Ja sitten tähän ehkä liittyen, niin siinä oli jotain sellaista fiilistelyä ja yritystä tukea kaikkia niin kuin vaihtoehtoisia erilaisia elämänmuotoja. Varmaan tulee just tuon valtausliikkeen kautta erityisesti. Ja sillä oli tota, jotenkin nosteessa graffitimaalarit, koodarit, hakkerit, travellerit ja kaikki, mitä Madventures edusti tuohon aikaan, niin se oli kova juttu. Sitten yritettiin jotenkin politisoida päihteiden käyttöä, pilvenpolttoa, talonvaltaamista. Sitten tota, hip-hop-kulttuuri oli kanssa jotenkin silloin vielä sellaista niin kuin alakulttuurimaista. Musta niin kun, hillittömin kuvaus tuosta, niin kun, mikä oli prekariaattiliikkeen nousukausi tai niin kun voimantunta, niin on Verkkolehti Megafonissa 2005 julkaistu teksti, josta tota, mä nyt luen siitä ehkä vähän pidemmän pätkän kuin mitä tuossa kalvolla on.